เรื่องพลังแห่งแผ่นดินณวมินทรมหาราชาแทร็กที่2บทที่2นบมหาจักรีบรมราชวงศ์พระบรมราชจักรีวงศ์ได้สืบสายราชสกุลต่อเนื่องกันมานับตั้งแต่พุทธศักราช2325ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีของสยามประเทศหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้ล่มสลายเมื่อพุทธศักราช2310เมื่อวันเสาร์ที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2531ประสบนิกรชาวไทยได้เฉลิมฉลองโอกาสอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดของประเทศไทยหลังจากนั้น1ปีเมื่อเจ้าชายฟรานซ์โยเซฟที่2แห่งราชรัฐลิกเทนสไตน์ซึ่งเคยได้ชื่อว่าครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกซึ่งยังทรงดำรงพระชนชีพอยู่และเจ้าผู้ครองแผ่นดินที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานเป็นลำดับที่2รองลงมาคือเจ้าชายเรนิแอร์ที่3แห่งโมนาโกเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2492ต่อมาเมื่อพุทธศักราช2539ประเทศไทยก็ได้เฉลิมฉลองโอกาสอันน่าชื่นชมอีกครั้งหนึ่งคือโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีรัชสมัยของพระองค์จึงเทียบเคียงได้กับรัชสมัยของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อื่นๆซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและทรงครองราชยาวนานในประวัติศาสตร์เช่นพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงครองแผ่นดินเป็นเวลา64ปีและสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงครองแผ่นดินเป็นเวลา62ปีแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระมหากษัตริย์จะไม่ทรงมีบทบาททางการเมืองแต่เมื่อใดที่บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะคับขันประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกยากเมื่อนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็ต้องทรงรับเป็นพระราชทุระขจัดปัดเป่าทุกภัยนั้นๆบทบาทของพระองค์จึงโดดเด่นในฐานะพระประมุขของประเทศและผู้ประสานความสามัคคีของคนในชาติพระราชภาระที่หนักยิ่งนักเนื่องจากประเทศไทยมักประสบภาวะทุกข์ร้อนด้วยเรื่องของการเมืองอยู่เป็นประจำอย่างไรก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขให้ปัญหาเหล่านั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกครั้งด้วยการทรงงานอย่างตรากตรำประชาชนล้วนมีความจงรักภักดีในพระองค์อย่างแท้จริงมิใช่ด้วยพระราชทรัพย์หรือพระราชอำนาจใดๆหากแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระราชทานแก่ปวงชนโดยแท้พระองค์มีพระราชปณิธานที่จะทรงช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่ว่าเรื่องใดจึงทรงเลือกที่จะพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดนั่นคือผู้ที่ยากจนผู้ที่ด้อยการศึกษาและผู้เจ็บผู้ป่วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เป็นผลดีอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศทั้งยังมีผลทางอ้อมต่อการพัฒนาแนวความคิดด้านการเมืองของประเทศด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงได้รับความจงรักภักดีอย่างแน่นแฟ้นจากประชาชนของพระองค์นั้นอาจกล่าวได้ว่าเนื่องจากพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกแต่กระนั้นก็ยังสนพระราชหฤทัย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านอื่นๆอีกมากอย่างแข็งขันทรงเป็นนักกีฬาและอัครศิลปินในขณะเดียวกันก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรของพระองค์และทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีควบคู่ไปด้วยพระองค์ไม่ได้พึงพอพระราชหฤทัยที่จะได้รับการเทิดทูนแบบรูปเคารพทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาประเทศชาติทรงขจัดปัดเป่าบรรเทาความยากจนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงพระวิริยะอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ทุกสภาพโดยมิทรงย่อท้อต่อความลำบากตรากตรำแม้บนภูเขาสูงในถิ่นที่แสนทุรกันดารพระองค์ทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรซึ่งมาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยความตื่นเต้นประสบนิกรของพระองค์ประสงค์จะอวดผลผลิตของตนเป็นต้นว่าต้นกาแฟที่แตกใบอ่อนต้นท้อหรือไม่ก็หน่อไม้ฝรั่งผู้ที่สนใจเฝ้าสังเกตดูวิธีการที่ทรงพระราชดำริริเริ่มและทรงดำเนินการใดๆจนเป็นผลสำเร็จมักจะอดทึ่งมิได้เพราะมิใช่เป็นเพียงการมีพระราชบัญชาให้ข้าแผ่นดินคนใดคนหนึ่งนำไปวางแผนหรือไปส่งต่อให้ผู้อื่นดำเนินการหากแต่จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อใช้ในการดำเนินงานทรงศึกษาโครงการทุกโครงการอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะพระราชทานให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปสนองพระราชดำริดังนั้นพื้นที่ภายในบริเวณรั้วเหล็กซึ่งล้อมรอบด้วยคูน้ำสวยงามอันเป็นที่ประทับในกรุงเทพมหานครมีชื่อว่าพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจึงเป็นบริเวณที่มีแปลงทดลองปลูกข้าวและพืชพันธุ์ต่างๆมีฝูงวัวรวมทั้งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบอยู่ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดการล่วงหน้ากันมาก่อนแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ทรงเตรียมพระองค์สำหรับพระราชภาระนี้เสียทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าทรงสืบสายพระโลหิตจากราชสกุลที่ดำรงความเป็นผู้นำอยู่แล้วกล่าวคือสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนกของพระองค์นั้นเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระบรมราชชนกเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชจักรีวงศ์สืบทอดย้อนหลังไปถึงท่านเจ้าพระยาผู้หนึ่งนามเดิมว่าทองด้วงซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงสมัยอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นลำดับอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถจนได้เป็นแม่ทัพเอกประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าแม่ทัพผู้นี้ได้รับชัยชนะในการศึกสงครามมาแล้วถึง11ครั้งจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาจักรีเทียบได้กับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพไทยในปัจจุบันและต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2325และสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นั้นเสด็จขึ้นครองราชเมื่อมีพระชนมพรรษาถึง46พรรษาได้ทรงผ่านการทำศึกสงครามกับพม่าและหัวเมืองต่างๆที่กระด้างกระเดื่องยืดเยื้อยาวนานถึง6ปีพระองค์ทรงยึดมั่นในขนบประเพณีไทยและทรงเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องปลูกฝังความรู้สึกรักชาติให้แน่นแฟ้นในหมู่คนไทยเพื่อจะได้เป็นเครื่องชักนำให้ประชาชน กลับมารวมพลังกันหลังจากที่ได้แตกฉานซ่านเซนและบ้านเมืองอยู่ในภาวะยุ่งเหยิงมาเป็นเวลาหลายปีพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นก็คือการสร้างราชธานีอันเป็นที่รักขึ้นณสถานที่แห่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทติยวิษณุกัมปสิทธิ์ซึ่งแปลว่าเมืองของเทพเทวาปัจจุบันชาวต่างประเทศรู้จักกรุงเทพในชื่อบางกอกผู้ที่มาเยือนกรุงเทพจะพบวัดวาอารามเก่าแก่ที่สุดหลายแห่งและพระที่นั่งบางองค์มีชื่อเหมือนกับวัดและพระที่นั่งในกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าของไทยซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางเหนือไม่ไกลนักแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ทรงปกครองแผ่นดินในรัชกาลก่อนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นใหม่ที่กรุงธนบุรีทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนหน้านั้นไม่นานก็ตามแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อพุทธศักราช2325ก็ได้ตัดสินพระราชหฤทัยที่จะสถาปนาเมืองหลวงใหม่บนฝั่งตรงข้ามทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยทรงเห็นว่ากรุงธนบุรีเมืองหลวงบนฝั่งตะวันตกนั้นเป็นทำเลที่ป้องกันรักษาได้ยากศูนย์กลางแห่งใหม่ทรงสร้างขึ้นอยู่ณบริเวณที่เป็นพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันราชธานีไทยในครั้งนั้นมีอาณาเขตกว้างไกลเลยกำแพงพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันออกไปมากและมีลักษณะของความเป็นมหานครเฉกเช่นกรุงศรีอยุธยาเรือจากประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสู่ท่าเรือกรุงเทพพ่อค้าวานิชจากโลกตะวันออกและตะวันตกเดินทางมาค้าขายกันที่นี่จนกรุงเทพเจริญเติบโตเป็นชุมทางการค้าสำคัญกับประเทศในตะวันออกไกลเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่18ราชอาณาจักรสยามในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเริ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคงเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยการค้าขายกับประเทศจีนแต่ก็ยังมีบรรดาหัวเมืองที่มีอำนาจแข็งกล้ากระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในพระราชอาณาจักรแต่ละเมืองมีความสวามิภักดิ์ต่อเมืองหลวงมากน้อยต่างกันอาจกล่าวได้ว่าพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งมีพระนามเดิมว่าฉิมได้ทรงเจริญวัยและโดยเสด็จไปในการพระราชสงครามเคียงข้างสมเด็จพระบรมราชชนกในสมรภูมิตลอดมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2352สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งดำรงพระอิสริยยศพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ทรงสืบราชสมบัติต่อมาทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ขณะนั้นมีพระชนมพรรษา41พรรษาในระยะเวลา200กว่าปีที่ผ่านไปมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากจนยากที่จะนึกภาพออกว่าแผ่นดินไทยในรัชสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับรัชสมัยปัจจุบันอย่างไรในตอนแรกเราอาจนึกภาพพระมหากษัตริย์นักรบสองพระองค์คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1และสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เสด็จไปในการพระราชสงครามทรงต่อสู้ฆ่าศึกศัตรู ที่เข้ามารุกรานแผ่นดินไทยครั้งแล้วครั้งเล่าพระราชหฤทัยกล้าหาญแข็งแกร่งด้วยทรงกรรมศึกและทรงเผชิญกับความตายและการสูญเสียอย่างมหันต์แม้ว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบ้านเมืองจะเริ่มสงบราบคาบขึ้นกว่าในรัชกาลก่อนก็ตามแต่สิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจก็คือทั้งสองพระองค์ทรงเป็นกวีที่ล้ำเลิศวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นเครื่องแสดงถึงการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องไปถึงรัชกาลต่อๆไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชนิพนธ์บทละครอันเป็นอมตะขึ้นใหม่2เรื่องได้แก่รามเกียรติ์และอีเหนาซึ่งเชื่อว่าฉบับดั้งเดิมสูญหายไปในคราวที่กรุงศรีอยุธยาแตกต่อมาพระราชโอรสของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ทรงเป็นกวีที่ปราดเปรื่องยิ่งเช่นกันโปรดให้ชุมนุมบรรดากวีเอกในราชสำนักเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวรรณคดีเป็นเนืองนิดกวีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นก็คือสุนทรภู่ภาพอนุสาวรีย์สุนทรภู่กวีเอกของโรคจังหวัดระยององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและเชิดชูเกียรติสุนทรภู่เป็นบุคคลดีเด่นของโลกทางวัฒนธรรมเมื่อพุทธศักราช2511และ2529ตามลำดับความเป็นนักรบผสมผสานกับความเป็นศิลปินของพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้เป็นเอกลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์โดยแท้พระคุณลักษณะทั้งสองประการนี้ทำให้ภาพพระราชบุคลิกลักษณะที่เข้มแข็งแกร่งกล้าของพระมหากษัตริย์นักรบผู้เจนจัดศึกกลับเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนและสะท้อนให้เห็นพระปรีชาสามารถในหลายแง่มุมที่คนทั้งหลายอาจคิดไม่ถึงหากแต่เป็นพระราชจริยวัตรที่น่าชื่นชมยิ่งนักซึ่งพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชก็มีพระคุณลักษณะดังกล่าวนี้เฉกเช่นกันพระองค์ทรงใฝ่เรียนรู้และทรงมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาประเทศและทรงเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประสบนิกรของพระองค์ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นทั้งศิลปินช่างภาพนักกีฬาแข่งเรือใบและนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จระดับแนวหน้าเคยมีผู้กล่าวขวัญถึงพระองค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชหฤทัยสงบเยือกเย็นที่สุดในแผ่นดินแม้ว่าการเวลาและเหตุการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยที่การปฏิวัติและจราจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่พระบรมราชจักรีวงศ์ยังคงมีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถปราดเปรื่องหลากหลายทรงไว้ซึ่งมหิทธาเดชานุภาพอย่างไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนไม่เปลี่ยนแปลง